الرحمن الرحيم ويسألونك عن اليتامى مخی آیاتی مبارک کی ذکر شو لعلکم تتفکرون دید پار چتا سو سوچ و فکر کئی فی دنیا پبارد امرد دنیا والآخرہ پبارد امرد آخرتی اے دنیا کی زوال دے پدی فنا دا نچ دین بی رغبت شئی چدی دا نعمتونه ټول سکیږي دا خالی وي او په دې زوال راځي او آخرت را روان دی باقی دې راغې کې رغبت ساتئ ویسألونک عن الیتامى تپوس کئ تانا حبیب آپ بار دې یتیمانانو کې چون کی پدی کی آغا اوامر ذکر کئی احکامات ذکر کئی دمعاشرے دے اصلاح دپارا نمخ کی ذکر فرمائے لو دمال دلگولو دی کی ذکر کئی دیے تیمانا مبارک دیکھئے دی تیمانا مبارک الہ العالمین ذکر فرمائی وجد ربط من دعوة علماء کرام لکلی وجد ربط من دعوة چمخ کی دمال لگو لو ذکرو فرمائے لو نبدی کی دیتی محق الہ العالمین ذکر کئی تپوس کئتا نہ پبارد قیام دا امر د یتیمانانو کی دوی پر مالونو کی تصرف سنگرے الہ العالمین دا آغی بارکی دا حکم رولی گلو دا حکمی ددی بارکی رولی گلو اے سلونک عن الیتامى تپوس کئتا نہ حبیبا پبارد یتیمانانو کی دجوید دے مال بارکی دجوید مال دے اصلاح بارکی قل اصلاح لهم خیر او فرمایا کار دے اصلاح دجوی غردے خدا چی کار چی کوئی چاہیے کی دجوی اصلاح دا ندا غردے کار دے اصلاح دجوی غردے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ او کچری دوی دزان سر شریکان کوئی خوراک و سکاک ور سر شریک کوئی فَإِخْوَانُكُمْ نُدَاسْتَ شروع رَدِي داستا شروع رَدِي وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ اللَّهَ فِي جَنِي مُفْسِدْ مِنَ الْمُصْلِحِ دِسْتَا تُنْكِنَا اصل کی آیات کو سورہ نساء کی کل نازل شد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی ویکلش آیات کو سورہ نساء اللہ رولی بلو اگرہ آیات مبارکت سورہ نساء قسم نمبر آیات اگرہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا بے شک هغه کسان چاہیے مال دے سیمان ظلم سرا انما یا قلون فی بطونہم نارا بے شکا چلی پخل خیت کے اور وسیسلون سعیرا زرد چوردن نبشی لمبو والورتا تارنگی آیات کی سورہ انعام زان سرولی کے یو سل آدر پنزوستم وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اللہ علیہ یتیم مال کا نزدے کی گئی ماں مگر بہا و طریقہ چہر ورہ بہتر ادا دائی اتنے سے نازل شکل نلال المسلمانان دچا سرچی یتیم پا پرورش و پالن کیو فَعَزَلَتْ وَعَامَهُ مِن تُعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِن شَرَابِهِ لَذِي يَتِمْ تُعَامِ دَخْفِلْ تُعَامْ نَجُدَا کو دَا غُسْتَا کی دَخْفِلْ سْتَاقْ نَجُدَا کو ذکتا سوک برداشت کو لشی جلاوی دی یتیم سے دیو خور الخیطہ کے اور واتولا جہنم ترسے تردی چی یتیم تو ایسا پاکتل نکسیوا بشل ناگی ورکساتل نکلب خراب دا خبر ہے رگرا نشوا بیو کور کی دو پخلی کو لیو زانتا و یو یتیم تا او دا آغن کمشیر اخورات میں سیواشی اغسم بالول او تلس خاکی دل دا خلق مجبور فل غال دا اللہ دا حبیب نے تکو سکون اللہ دا آیات مبارک کرو لے گلو تپوس کئی تان پبار دیے تیمان کی کل فرمایا اصلاح لہم کار دفائدی او دے اصلاح دیے تیمان آنو خیر غردے و ان تو خالتوہم کچر گئی مزان سر شریکان کول خوراک شریک کوئی اسکاک شریک کوئی فیخوانکم نداستا شرم دیر واللہ یعلم المفسد اللہ پی جنی مفسد چی اغیر یتیم زان سر قدی نیتی ہے ذکرے چی دی مال کی اولا فساد راولی اپدی ہی لاو چلو لدا مال اخری اللہ پی جنی مفسد من المسلح دا مسلحنا آخ دا ارچا دا ظلم معاملہ دا اللہ سرا ولو شاء اللہ کدا اللہ فخشوے لَأَعْنَتَكُمْ نُخَامَخَا فَمُشَقَتَ وَتَقْلِفْ كِي بِرُوسِ وَإِتَاسُو او دسارا دوئی چلو پخورات اسکات کی بدیر و شریکینا خدا مشقت و تکلیف در نلرکو ان اللہ بیشک اللہ عزیز حکیم اللہ غالب دے او خاوند حکمت نوے اللہ غالب دے او دے حکمت نو خاوندے نپدی ترتیب شریعت اجازت فرمائے لو اوی وچرے پتو عام او سکاب کی داستو نی پزے کی زان سر شریکو لے شئی نپدی استاد تو عام نخلی اور تو دتو دتو عام نخری دا شراکت پا سبب نقری کی الہ العالمین و اسنشتا اور دا در تدرس لی دا تاسو دا پار درس لی ولیکن کہ ہل مشرکاتی پنکا مالی مشرک زنانا حتی اکمنا تردیچی اغی ایمان راڑی دا دا کور او دا معاشری دا اصلاح دا پار احکامات ذکر کرے و ایک معاشرہ کی یتیم سر ظلم کی نو معاشرہ بسنگ درست تیغی کی بفساد دارنگی که دا مشرکان و زنانو یا سرو سر دا نکار اشتوی نو معاشرہ بدرست نشی کور بجور نشی دعا نظریه پا یا کور کی جمع کی دے نشی جیو پلد ایمان نظریہ دا اول پلد شرک و کفر نظریہ دا یو کل دے شرک و کفر نظریہ دا تنکا مالی مشرک زنانا حتا یومنا تردیچ دے ایمان روڑی وَلَامَتُ مُؤْمِنَةٌ اَوْحَامَ خَاوِنْزَ مُؤْمِنَا خَيْرٌ غَرَدَا مِن مُشْرِكَةٍ دَ مُشْرِكِ زَنَانَنَا اے زنانہ مشرکہ او حسن دے دا مالو دا نصبو دا خاندان خاوند دا وکیدے دا شرد دا نددینا غوینز بہتر دا ولو آجبتکم اگر کتا جکی چیتا سلرا اگر کتا ستا جکی چیتا ایسو تاجب کیے چاہیے جمال داغی مال داغی او نصب داغی زکر دیو زنانا سر نکاد سلور جو حادو نکیگی سونا حدیث پاک کرا گئی ویتن کا حلمر آتو لے اربائی لمالها ولی جمالها ولی حسبها ولی دینها یو زنانا سرد سلور وجوہات دو وجن نکائی مال دیر دے نخاون پاگی کی رغبت کی حسن دیر دے درم نصب لوئی دے او سلورم دلداری و ایمان دے پکی تقویٰ دا اللہ حلیم صحابی توی دی درو تمو گورا دین والا گورا ایمان والا گورا تقویٰ والا گورا ولو اعجبتکم اگر کتا جو کیے شیطا سلر مال و جمال او نصب دی مشرک زنانا یہ حدیث کراولی ابن ماجہ حدیث دے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وید حسن دوجہ زنانا سر نکاح کے دیر رغبت مکوئے ان قریب دا حسنی چرتا ہلاکت او تباہی کیوان چھئی او دمال دا وجن نکاح مکھوئی کل دمال دا وجن نارینا و زنانا پسر کشئی کی راشی تاسو نکاحونا او قید دید دا وجنا یو این زرات کا تورا دا خطاری کی دین دے ندا ورا و افضل دا دا وردا او دا افضل دا ولا امت مومنت او خامخا ولا امت مومنت خامخا ونز مومنا خیر وردا من مشرکت دا مشرک زناننا ولو آجبتکم اگر کتا جبکے چیتا سلرا مالو جمالو نصب دا مشرک خزی ولا تنكحوا المشركين فنکام ورکو اخلی لنا خیندی مشرکان شروطا حتی یؤمنو تردیچ دیمان روڑی ولا عبد خامخا غلام عمرے مؤمن مومن خیر غرد من مشرک اند مشرک شرینا ولو آجبکم اگر کتا جب کے چیتا سلر مالو جمالو نصب مشرک سڑی اس وجہ علت ذکر گئی چرا مشرکان خز بولی پا نکانا رہے اور مشرکان شروط اولیس کلی جنف اندے زنانا پا نکان مورکوئی اولائی کدہ مشرکان سڑی و مشرکان زنانا یدعون الی النار رابل القید اون طرفتا توجہ مولا گر صحبت عارضین نقصان لری نزخز خاون خو صحبت دائیوی دے ایک یو گنٹا لکھ ساتھ یو سرد گندو خلق سرکینی نپلگ ناستا دا جوارگر سر جوارگر شید نشایان سر نشایشی نکلک صحبت اثر لری ندخز خاون خدایی صحبت تے دا بسنگا غلط اثر نلری آج اللہ دا مشرکی زنان سر نکاد دی خاون دا مشرکی دو سبب جوڑ نشی او مشرک سری تقبلی لنا خویلی پنکا آوکے چتدئی مشرکانی نشی دا مشرکان خلق را بلی دو طرفتا ور غلط خلق و صحبت دا اثر لری قرآن حکیم کو صحبت عارضی نہ منع کرے والذین هم عن اللغو معرضون فإذا مروا باللغو مروا کراما والذین لا یشهدون الزور جو صحبت عارضی نہ منع راغلے نتخذ خاون کو صحبت دائمی دے خام خادی و اخلاق قبل اخلاق و بان خام خاصر کئی اولائی قدغ مشرکان زنانا و سڑی یدعون الانار دی اون طرف ترابل کئی دی اون ترابل کئی ترابل یا بالقول دی یا بالمحبت دی یا بالمخالفت دی تلک اخلقا وقتر کئی تشرق و کفر تلک آغی محبت دی کفر تا محتاج کئی تلک آئی سر مخالفت راضی نداغی دوجنا اثر کی بتا واللہ یدعو الى الجنتی اللہ را بلل کئی پواسطی دی مومنانو جنتا اید مومنانو دائیم بزری مومنان جنت را بلی والمغفرت او بخشتا بی اسمی ہی بخل حکم او توفیر ویبین آیاتی ہی ابیان اللہ قلیا جنلنا چی خلقتا لعلہم یتذکرون دے دارا چی نصیحت قبول کی نکاح کا رشتہ کی اول تپوس دی ایمان پکار دے دیداری پکار دے مال اساری باخا ندا امور مشہد معاشرے کار ذکر گئی اگر مست کستا سخیال ہو میں شراب و جوار بارت کی تکوش نل کے شراب و جوار نے دور جن منو کا اگے کی دمال تبا کی تجلی دمال تبا کی دلی دل تجے اور پسی دیے کن حکم سن شراب و جواری دا بند کوئی نہ بس گئی نہ وہ جواری کوئی جمال تم نقصان رسی دا سی دی یتیم بحال کی منسوخ کرے جب اصلاح کوشش رکھے ورکسی ہو تو میں کچھ گرم مشرکان زنان برمجکان آ گئی اور مشرکان شروع تبا کلی میں دی یا بل محبت یا بل محبت اللہ اللہ را بدل کئی جنت طرف پخل حکم و پخل توفیق سرا ویبین آیاته للناس ابیان ویلا آیات نخل خلقتا لعلهم دید پارا یتذکرون چدئی نصیحت قبول کی ویسألونک عن المحیص تپوس کئی تان حبیبا بکارت حیض کی پھر فرمایا ہوا آدم ہوا آدم دا تکلیف دے او دائیو گندگی دا فاعتذر النساء فی المحیض بجدا شید زنانونا پا د حالت او وقت د دهیز کی در آیات مبارکه کی لفظ محیض ذکر ہے اللہ قاری رحمہ اللہ فرمائے وَإِذَا مَحِيضِ اَوَّلِ فَإِتِّفَاقْ سَرَ وِنَتِ فَرَا ذکر قدی قرینہ وَقُلْ هُوَ اَذَن لَذَا مَحِيضِ اَوَلْ بَارَكِ اتِّفَاقْ دَتَقُوز دَرْ نَقَيْ فَبَارَدِ دِي وِنُ دَحِيسِ پھر ہوا اذن اس فرمایا تائے زندگی دا تائے تکلیف دے اب تو تیرا اذن ادا ہر شی تو خلق خل انسان لگ تکلیف ملا جائے اب تو دا اذن کبھی اتبار لأن له لوناً كريهاً ذكراً كي بدتے بوئی بدتے او دائیو اجازت موزیده منی قوم کے لئے زنانا رد عبادتنا دان مشکل شیل روز نویشی او دمس قضا بینی دروز قضا بینی او ازنی نکرہ ذکر کا وہی چلا تکلیف سے ہونے کے داخلے سے آخر لکور نشر لکسنگ یہودیان و پالت دہیز کے فضل لکور اور کمرے نوشر اللہ اوزان کرنے پہ کمرہ اور کور کے منفرے کا تاکی دے مجوش و مسلط ہمو وَإِذَا آدم تکلیف سے ہونے کے صحبت کرنے کے باقی فراج تا ناس تا پاس تا اختلاف دی بی بی سر اکولشی مرقات کی ملا وقاری رحم اللہ ویدہ محیض ثانی کی پہیات کی دے فدی کی دری احتمالات دی اول ہمواؤ ریدو کنن اول بارک کسو ہوا تم بالاتفاق تجید المحیض لفظ کی دری احتمالات یودا چنام وینت مراد تک الاول جیم دائی چیدین زمان الحیض مراد زمانا بدل شفاق زل النساء فی المحیض جدا شوید دی بی بیانون پا زمانی دحیض او دین داوی چیدی دے کہ مکان الحیض مراد دے چیدا شید دیگی آنونا پا مکان او زید حیض کی چوہ پر جو عورت دے نور اختلاف در تسجیجے اما صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہوئی فی المحیض لمکان الحیشی یعنی در حیض عورت ندا عورت اوی نگیر شاپیر دنامین تردی زنگو نہ پورے فحالت در حیض کی دو بی بی نہ فائدہ غستن تا ممنوع دی فدی محل الحیض چا عورت تکائے کے فائدہ غسل کو حرام دی اور دینگیر چا پیرا جو نامی اور جنگن پوری تا ممانعت احتیاطا اور دا مانا چی تو محیض کی درم مانا در اے مکان الحیض وہو الفرد تا دی جمہور قول لے او دا تفسیر دا زواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم منقول لے دا داغین منقول لے او حدیث دا مسلم شریف کے راوی دا حدیث امام ابو داؤد امام ترمذی او امام نسائی ذکر کرے انس رضی اللہ عنہ یہودو کی ذکر ہے وزن آنبا نے بدحیز بیماری رالا نو اخرجوها من البیت دیب دکور نبار شغلا ولم یواکلوها ولم یشاربوها یوزیم ورسر فرات اشتاک نکولو ولم یجامعوها فی البیوت او نیزان سر پکورن کی جمع کولا یہود بدا سکول نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس سن اللہ دایا کرو لے گئے نبی علیہ السلام جامع اوہن فی البیوت بحالت دہیز کی کزانا نوی دا پکورن کی زان سر جمع کولی وَسْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ او بی بی پہالت دہیز کے دا نوہر کار کولے شی مگر جماع صحبت و ہم بستری نشی کولے باقی نبی علیہ السلام بی بیانو بی بیماری ہوئے اوزے خراب بے کول بی بی فرمائی ما با اوگوش کلی اوزے با پہالت دے بیماری حیث کیوں دا اللہ حبیب لے بملو ہے ورکن و پہاغز بائی خلقی خواہ ما بدو ربکی نہ خواہ خورا و لگا بمفری خواہ نہ دا اللہ حبیب بداوزے نہ خورا نہ دا حائدی زنانا لاری سکوئی کی گردنے دارنگی بی بی فرمائی دا اللہ حبیب بے اعتکاف کے ناس نہ دا مسجد نہ بے سر مبارک پور ترابار ہو زب پا حالت تحیز کو مہما و نبی علیہ السلام تسرویل چلو بلدہ ہے تو حجن دے زنانہ دا اللہ سو بدن سکولیت نے بی بی فرمائی نبی علیہ السلام ما تہی دا جائے دا جائے نماز و مسلح را تراوال دا مسجد نماز قربان زخو کو بیمارے کے دا اللہ حبیب ورطویستا بیماری خستالا سکینا نحالت دہیز کی کزنان اللہ سو گت کی آو دا مسجد نس شیر آخری ندا شران ناروا تری دارنی بی بی فرمائی زبا حالت دہیز کیوں آو نبی علیہ السلام بسر مبارک زما پجولے کی کیوں ہو آو قرآن دوئی ما باوری تو درد بی بی پا جولے کی سر مبارک کی ہے آغت و دوران حیز کی دا اور نبی کریم علیہ السلام قرآن لری بی بی اوری جو دیلہ زلانہ کا حالت حیث کے دیلہ پرستر کو قرآن کی قتل ناروا نری دیلہ اوری بل ناروا نری دیتا پخلی ہوئی بڑتی اسی کو خبر پا دا وہ پخلی قرآن ہوئی ترسو چپا حالت حیث کے دا تقو مزم فقہاو لکلی بعض زنان معلماتی نکدا ہر میاش کی مدرسہ افتا و لس رضی اللہ ترزی چھوٹی کئی ندا ہو بس دتا طالبات و سبکن بخط نکش نعام کتابون اقوالت حیث کی بیولے شی دا قرآن نیلاو نور کتابون لکارت و حارت سنے سے شرط نرے قرآن بارکی چلا یمسوہو اللہ المتوحرون پھر مولدی حالت حیث کی دادی سے کپڑی سر قرآن راکھ دادی گوری اوہی او قد تعلیم ضرورت دے نداد پر حروف حجاب آنے سے کوئی پورا آیات دنو ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک تکذر اولائک علی حضر من ربہ و اولائک هم المفلحون حائدہ کتول آیاتو نبن خدا کوئی اولائی کا او وقف رکو علا حدن بانی بیا وقف نظم فقہاؤ بنا بر ضرورت دیتا اجازت کرے نظام پردی پر الله سوکی سپارگا دا پاتا کاغی قرآن را غستیشی اور دیشی کا دیشی لیکن کولیشی ہاں فاللہ سے دا قرآن شریف دا الفاظ و سرند لے گئے لیکن لیکن فاللہ سے دا قرآن شریف دا الفاظ و سرند لے گئے ادا مسائل گورا دا حیث دا دیر قرآن دی او زنانا غریبانانی دیدینا نا خبری دیدی سر دیدی دا موز دا روجی او دا تلاوت دا حج دا عمری تعلق دے دیدی مسائلو نا اکثر خلق نا خبری یا خدا مسائل دیم پیچی دا ادی اکثر پوری طالبان ہدایے پوری سبق ہوئی تو دہیز مسئلے کے طور پر جمع کی مفتابی ہی خور ذکر کرنا غریب لگا کرے لے نو کو علماء و طلباؤں گرانی نو عوام و زنانہ بے ستا سی زمود ملکی و مصیبت دے توجہ مدا امام و عالم دمرا کمزور شے چہدہ مسائل کو منبر نشی بیا ہو زمود عوام دی تنازکی مسئلے ہوئی نو پا امام خو قانوناً دا مختدیان و دا طرفنا دا دی مسئلو دا بیان سلا پابت دیدا نو خچ امامو دا بیانی زنانے اولی لا نو دا وقت زینا دا تیسن کی مسئلہ دا سلا تا دی مسئلو شرم محسوسو تا دی بیان عیب گرل دا ایمانی نقصان دے سشے عیب دائی چیز آخذی سوی چیزی تو ازیر ناست دا پروجیلو کی چیزی کردی گرزی بازارو کی دا سرو سر اختلاف دے دا شرم خبر دا دا دلی ورد شی کردن کئی دا خاون دا رورنا او دا خاون دا ترام ماما خوید دا دی حیائی دا حیز مسئلی اور ادلہ بیانو دا خدا اللہ حکم دے دی مسئلو تا پوشن آئے اکثر صحابو تو امہات المومنین نکری چاہے کری ایتا سلام زمین دے طول پختانو دے مسلمانان دا آیا و غیرت سرا جمع کی قسم دے کمون دا سوائی دا خبر مناسب ندا چی دا بد ام المومنین دا خو خاور پسی منبسی دیو جن دا مسائل ضروری دا دیو جن من دا لازم کری چی دلتا کمبرات بازی کی گی زنانوں نے سیدھا مسئلہ ادی کی مفتابی ہی کو دا پیاد اور تیاد بھی دیر زنانا رسط دیلم نائی ویلی دیر قدی بیمارے کی روشی نہیں ہوگی دم رکھتا بازی زنانوں تلی جماعت پدی کی روشی نہیں ہوگی لہو اس سید تنا تردی قردر ازل حرم شریف کی حوالے کو جگل اول اللہ بندگان دم رکھتا خلق ہوئے ہوئے کاز زنانہ جمری تلی اور خود توران حیث کی توافر رکھئے اب آئی کی حیونہ دا سید اللہ کور تدنکی مسجد نبوی تدنکی آلان کی دی حالاتو کی دسرانہ و مسجد تدلل دا درسنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ او تقوس تیتان حبیبا فبارت دوینو دا حیث کی مشکا شریف کے زمان وقت نماشا اللہ دے بنا تو تک سلور بیدش پک کالا کی مشکا شریف کے داغ مشکا کی مو دہیز دے استحاج مسائل دری اخبرو بنا تو اخوات و ذکارہ تفصیلا ذکر کر بلکہ دہیز و استحاج کو مسائلو بانی جدا جدا موضوع بانی من تفصیلی بیان مکڑے نا اغیل پتار دا دے چیزا زنانا دا اخفل مسائل زدکی دلتا گورا قدوری کی کوشش ہو گئی چدا مسائل کا سطول تپیا دیا کوئی بار بار تپو سکے کچھ بڑی مسائل کا نظام کو حق ہے وَيَسْأَلُونَكَ تَقُوس كَوِتَانَ حَبِيبَا عَنِ الْمَحِيضِ فَبَارَدْ دِي بِنُ دَحَيْسْكِ تُلُ فَرْمَائَ هُوَا غَنْدَا غَنْدَگِدَا فَعْتَذِلُ النِّسَاءَ نُجُدَا شَيْدِنِ زَنَانَوْ بِبِيَانُنَ فِي الْمَحِيضِ تَسْوَارِ اس فِي الْمَحِيضِ دوئن کی دری احتمالات دری فی زمان الحیض یا فی تب یا فی موضع الحیض ولا تقربوهن نزدیکی گئی مدویتا حتی یطہرن تربیچ گئی دیدی نورات لو نپاکشی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حتی یطہرن من الدم دلیل پاکی شفیدا تطہر اے بالماء اول پاکی دل دم دلی جن پاکی دل کو گو کو غسل سرلی حتی یطہرنا اے من الدم پاکی شدی دلیل راتلو فیدا تطہرنا کلچ پاکی شدی دو کو پزری و غسل کی فعتو ہمنا نراتل کوئی بیتا من حیث و امرکم اللہ تکم زین چی اللہ تاسو لحکم کرے چی اموز الفصل لے خلاف فطرت بی بی سر صحبت حرام و ناروائے اور اللہ دے طرف نہ بلانت راجی راتل کا وہ من ہے سود کمزینا امر کو ملا چلا در کا حکم کرے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ من ساتی دتو بیشتن کو سرا سوچ دو گناہن نتو بیو باسی اللہ اصر من کئی ویحب المتطہرین او من کئی دپاکا نسرا سوچ گند گو پلی تو نظام پاک ساتی تو اللہ دوی سر من ادا نسا حکم بی بیان استاسو ہر سلکم تازا یون بخسل استاسو دی فاتو مراتل کا حرفکم دیزا یون بخسل استاسو تا انا شیئتم سرنگی چستا سو خوشی علماء لکری دا انا دے کی پمانا دا کیفہ دے کیفہ شیطن سم کمزے چی مخوشی خموز الفصل بوی انا شیطن ادبارا و اقبالا خمہن دہرس بے سرنگی چستا سو خوشی اور ان ناشیت ان کے اللہ میں ابن جزی رحمہ اللہ زاد المسیر کی ہوئی وہی سو اقوال دی جدی پہ تفسیر کی یا دائی چرانا پہ مانا دا کیفہ دا کیفہ شیطن مقبلتن و مدبرتن وعلا کل حال اذا کان الاتیان فی الفرد تا قوم ابن عباس اور امام مجاہد رحمہم اللہ رے سید ابن المسیب رحمہ اللہ رے ویدایات دعذر بارکیو ان شیتم فعزلو ان شیتم فلا تعزلو اور عزل مسلم باب النکاح کی مشکات کی تفصیلن ہوں ذکر کری چھے عزل ست ہوئے چونکہ دا مشکات شریف ہوئے بنا تو در نمگ دا آئی مسائل تبک دیر اہمیت ورکڑے عام عوام مشکات شریف دکولی شے یو سمد علماء کرامت و لباوت سبب ہوئی ناغین عوام نشیز دکولی ذکر عوام دکل عوام مشکات سی آشان تا خاص خاص مشکل ضرورن کے استاذ تشریح ہے عام پریمی انداز کی کئی او نور استاد عبارت او شاگرد عبارت او استاد وقت نیولے دامشتاق اندر سوئلے چھے عوام نارینا زنانا کل بفیدہ وستیش زکائی کی دہرد کی ترجمہ زکا عوام و تم پیغمبر اللہ علیہ وسلم دوئی چھے حدیث دکی خدا چھے شایخین نشتا میرے دور خلق ماشاءاللہ مشکات سکال من کوشش کو آجی مرگور محنت کو اللہ دی دوی تم دی دنیا و آخرت خیر ورکی ترمیدی شریف سکال بنا تو تمون خطر آدھئی یا سوری تم رویش ترمیدی شریف مون بنا تو تیولے آدھئی چکی چکی آیار چکے مون رویلے دہر چکی ترجمہ مون کڑی آماشاءاللہ دے مظاہر اربعہو دارو تشریف شریف چیزے کے مذہب حنفی سر ہے لیکن امام ترمذی شریف و خصوصیت دار ہے چاہت ہے و مسئلہ کی دا علماء و مذاہب خائی نما شاہ اللہ آخر شمائر انہ اختتام ترسے دلے ندا زنانہ تو کوشش ہو گئے تخبل قرون کی مشکار شریف ترمذی شریف دا آور ہے دیکھ بستا شدہ طول مسائل مخی تراشی اور اللہ کے حبیب حدیث مبارکہ بزد کرے فاتو ہر سکم راتل کوئی دیقل فصلتا دیزارون دا فصلتا انا شیطم سنگچ مخخشی وقدمو لینفسکم روان دیلی گئی نیک عملون تزانون دفا بی قبر تا آخرت تروانی لوقدیمو اہن العمال صالحا لانفسکو روان دیلی گئی نیک عملون دخل زانون دفا را خفل زان دفا را دی خاورتا او حشر میدان تا نیک عملو لیگا یا دیلے کی وقت دی مولان فسکم کی مراد طلب الولد دے ویت چیدو بی بی سر صحبت ویم دس طریقے ندہیانات اند تشقضائی شہوت دے مقصد دی بلکی دی کے نیت دے طلب الولد ہوتا نستا پدینیت بدینم عبادت جوری گی نو وقت دی مولان فسکم اے طلب الولد او ادرین توجیه لما ادام کرو وقدمو لینفسکم ران دی قید اخبر زانون زفارا دین مرادا و تسمیدا بسم اللہ ویلی قبل تجمانا اے حدیث کراغلی زوجین دو شربت نمخی دی مسنون طریقے مطابق ہوئے بسم اللہ اللہم جنبن الشیطانا وجنب الشیطان ما رزقتنا یا اللہ زمون شیطان اڑخ لکی امون لکم بچے اولاد چراکے داغنیم اڑخ لکی ویدی دعا برکات دادی چی شیطان ندا بچے محفوظ بھی او خدا دعا چاہنوینو شیطان انبیاء شراکت کئی نکو بچو کی شیطانی اثرات بھی بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا وقدمو لینفسکم واتقوا اللہ دا لہن اویرئی فاقل طول امورک دا لہن اویرئی واتقوا اللہ دا لہن اویرئی وَعْلَمُوا فُوهَ شَيْءٍ أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ یہ جنگو شریعت مدب رہر کرے یو وعدد پار یو کال تیارے منگی جو لجامی او کالی خدا وعدو آل نارینا زنان دا سنکی جے دا سرو دے والم سرکینی او دے دو آدم مشمون اعمال سدکی او زنانا چلتو عالمی سرکینی او مشنون اعمال ازدکی وابتقوا اللہ ایفی جمیعی امورکم تا اللہ نو یلی بخلو طول کارن مبارکی وعلمو بوہ شئی انکم ملاقون چی بیشک تاسو دا اللہ سر ملاقات بکوئی تاسو دا اللہ رب العزت سر ملاقات بکوئی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ او زیر ورط حبیبا مومنانو تا نایات کی گر ترجیح ہو چیزان دا پارمک کی گر سنیک عمل لیگا چی سباری خیرت کی فکار راشی اغنیت عمل کسی دی نیک اولاد اندے او نیک بچے دنیا و خیرت کی تا دا خیر سبب جوری او دغه بچی په سبا کورو کې مرشد شفاعت وکړي دغه سبا څه کوي شفاعت وکړي ولا تجعل الله عرضه لایمانکم د اسلام د معاشره لپاره داوي چې د نیکو کارونو د کورو نه په قسم نه نخورئ ولا تجعل الله مگر زوی الله عرضتن جالو فردا لأيمانكم دخلو قسمن زفارا ان تبرو شاقك فتوى اللہ تبرو تاجتا شنیکی من کوئی وتتقو او تقوى بل اختیاروئی وتصلحو بین الناس او تاسو بصلحن کوئی فمن دخلقو کی آیات کی علماء یسو توجیحات کری یو مانا داوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دایا تا مانا ولا تحلفو باللہ اللہ تبرو ولا تتقو ولا تصلحو بین الناس دا اللہ پنم دا سے قسم مخوری چت بن کی کے تقوا بن اختیار ہے جو چاہ پمنس کی وصول نہ کہے کدا کی قسم دے خوڑل ندا دے گناہ دے رامات کا اور کفارے ور کا تدی کوئی کار کا دے تقوا کار کا جو چاہ پمنس کی صلح ہو کا دا اول توجیہ دے توجیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کرے اولا تحلفو باللہ کاذبی قسم مخرئی پا اللہ بدا سے حال کی چی درو جنی لتتقو المخلوقی چیزان دا مخلوق نہ بچ کرے وتبروہم و لیس احسانو کئی و تسلحو بینہم بالکذب او سلحو کئی پمن دلوی کی پدرو غصر یو مانا دین ادا من قول ادا یو دین قول دام دے ویدیر قسمون دا اللہ پنن مخر اگر کتا نیکین کے خو قسم دیر مخر کتا اصلاحم کے خو قسم دیر مخر دا دیر قسم دا اللہ پنن خورن دا اللہ پنن ضرور کی دلی زان زلور قواما پا قسمون اگر کتا نیک اگر کتا اصلاح کے اگر کتا تقوا کے خود قسمون عادت میں جوڑا زکتادر قسمون دا اللہ قنوم قرل فإن قسرت الخلف باللہ زرب من الجرات علیه تا یو قسم دا زلور تیان دا پدیبانی عام علماء دا علماء ناکڑیوا ولا تجعل الله مگر زوی الله عرضه دال او فردا لأيمانكم دخلوا قسم الفارا ان تبروا داشني کی بن کوي وتتقوا تقوا من اختيار وي وتصلحوا بين الناس او صلح بن کوي پمن دخل کو کی واللہ سمیع علیم اللہ اريد ان کے دیو کو حلے مخی ذکر دا قسم دا مسئلے تیر شو نجیدے کی تقسیم دا ایمان در تکے قسم دری قسم دی دل تدی او جو ذکر در تکے یو یمین لغوا بل یمین غموس او یمین منعقدہ ذکر رسو سورہ مائدہ کے راجن آوان تبی آوان یمین لغوا ستا ہوئے ندا اللہ و مصدر دے دلغا یلغو یا باد لغیے یلغانم وئی تالغا یلغیے یلغا یا لغا یلغو آغا وقت وئی اذا اتا بما لا یحتاج الیہ فی الکلام راتلو کی اغسطا چی ضرورت پا کلام کی اغیتنی و دمالا خیر فی تا چی خبر ذکر کشی کس خیر لگے حدیث کی راغلی وَإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ چکل تخفل مردلی تاوئے تاثر اخوا کی سوکنات دے ایمام خطبوئی پورست جمعی چی چکشا نداتا لغ وکارو بس دے ترو سکو نشو نچے امام خطبو لہو خطو اس خبر بندی دی نتبا پخلا سوک منے کہتا لگباز روایات کراغلی وہی چی امام خطبوئی اور کم سرے خبر کئی ندا خبری کون کے پا منزلی دا خر دے حدیث کی را گئے زکر خر تا حیواناتو کی کمکل لے ندے من تا قرآن سنت بیانی گئے پا کخبری خبری گئے اجی چاوالا پا خلو امام خطبوی چی چکشا ویدید جمعی سواب رشو ایلتوی امام خطبوی تا چاوالا چی چکشا نتا فقد لغوتا یو ابس خبر دیو کا بیا یمین لغ والا خدا سلغوی مانا دے دیو پی جلدہ دی یمین لغ پا شرعی مانا کی دا ایم اکرام اختلاف دے امام شافعی رحمہ اللہ وی یمین لغ ستوائی هو ما يجري على لسانه من غير قصد للحلف تاه قسم دي جاري شو تجبا بغير دي دين شستاد قسم خروش ارادة نوا تاه قسم ارادة نشتا تو تجبا دي جي والله اولا والله وبالله دیتا یمین اللہ کو ہوئی لیکن بعض قومنوں کی دخل کو عادت بھی دا قسم انہا نیتستا اور ارادشتا اور ار خبر سر قسم پرے امام شایف رحم اللہ کا مذہب سب کو شبہ ہے ہوا مائزی علا لسانی من غیر قصد للحل دا قسم ارادے نیشتا اسی تجربہ قسم را امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا وی یمین لغو دیتا ہے قسم و خور پیوشی دتا خیال و گمان داو چه دا سی دی لتا دی چه قسم خور والان کدا سنو امام سکر تفسیر پوش ہے دیوشی بارا کے دتا خیال و گمان دے چه دا سی بوی تک قسم و خور والا سنو دوی قسم دے فلانے راہل دے دخیال کی دو چراغلے غنورا دیتا دے امام ابو حنیفر ام اللہ قدیس یمین اللہ ہوئے اور یمین منعقدہ قدیتا ورست براشی چو آئندہ زمانہ کی دیوشی یہ دیوشی دے کولو یاد نکولو قسم اور یہ قسم دے دا سی بکو او قسم ددا سے بدکو پاغ قسم کی کچامات کو نو کفارہ درازی تو کفارے ذکر سورہ مائدہ کے راروات دے لا یواخذکم اللہ جنی سیتاس واللہ باللغوی فی ایمانکم پاغ بیرادی سراب قسم نستاسو کی اے یمین لغوہ کن دنیا کے سمواخذ اشتاون پا خیرت کی دنیا کی پتا سے بوجھ رہا ہے ان راسے رکھت پار گناہگار سے بلا کی آخذ حکم لیکن نسی تاسو بما پہا کسبت قلوب حکم چداوی کس او اراد کری دستا سننو کسب کری دستا سننو بما کسبت قلوب حکم کی او جرم قسم دے قسم ذکر کے دی تا زمون دو علماء پہ اصطلاح کی یمین غموس ہوئی یمین غموس دیتا ہوئی چی خود از در آمدن درو ہو قسم خورے تا گناہ کبیر دا دا پا گناہ کبائر کی او حد کبیر ازمون پا مذہب حنفی کی پدی کی پا یمین غموس کی کفارہ دشتا کچادا سے تو ترور و قسم خورو نو دے پا کفارو نخلاسی گی تو زرد اخلاس و مالک خالق لکو گو پاس زمان مذہب حنفی کے قیمین غموس کے کفارہ مشتا جو قسم قسمو ندی آیات کی ذکر شد پوشو کی بھائی واللہ غفور حلیم اللہ بخون کے دے حلیم او دے حلم او دے صبر خاون دے اے بخون کے اندے دے بندے گاہ گناہ نہ معاف کرے او قدعنوے نو مسئلہ بڑے رگرا کاؤ او حلیم دے دے حلم صبر خاون دے نو پسزا ورقول رانیو کی تلوار نکے بلکہ بندہ کا محلت ورکے چیرہ دن بطوب ہو باسی سباب ہو باسی واللہ غفور اللہ دیر بخن کے حلیم او دا حلم او دا صبر خاون دے ورکسی مسئلہ دی ایلہ ذکر کئی تاسو دفی کی کتابوں کی ربابن فی الیلہ اول دا آیات ترجمے تو ہوگو رہی للذین دا پارد ہا کسانو یعلون من نسائہم تطارد ہا کسانو یعلون من نسائہم چھ قسم سرزان منی کی دخل بیبیانونا یو خان قسم خورو چھ قسم دے زبدی بیبی سرا اس دیواجی تعلقات نساتم تربس اربات اشہر انتظار بید سلور میں آشتو فَإِنْ خَاؤُ کَچَلْدَ رُجُوكَ سَلُورُ مِعَاشْتُ خَتْمِ دُونَ مَقِّ مَقِّ لِخَاوَنْ دِلِي بِبِ سَرَئِ زِوَاجِ تَعْلُقُ سَاتُلُو بِدِتِ پَنِقَابَ نِعِسْ كِسْمَ عَسَرْ نَدِ غُرْزِدِرِ خَجَ خَزَلَا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بِشَكَ اللَّهَ بَرُنْكِو مِحْرُبَانَ لِي وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ او کدئی قص کرد طلاق سلور میاشی تیری شوی خخاون دی خزی تنیدین شو اے سلور میاشی تیری شوی او دی خزی تنیدین شو نو بس دا خزد دن پا طلاق بائن بان طلاق شوا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ ری دن کے دے اپو حرے وردیلا دے مسئلے تسو چکے کہ اخاون دے خزن قسم و خور و اداد سلور میاشتو نکم دے میاشتے دو میاشی دری مثال په تور یو میاشي چې زما د دې خپلی بیبی نه یو میاشت قسم دګوره که دا یو میاشت خاون بیبي ته نږدې نه شو نو ته خپل قسم پوره ښځه ښځه ده او قسم یې مات نه شو او که یو میاشت قسم یې خوړل او د میاشتې نه مخکې مخکې دې ازدواجي تعلقات قائم کړل نو قسم مات کو دیو کفاره ورکی او خزر خزدہ پا نکائی سا اثر نجے خورسی کلے لیکن نبی علیہ السلام اعظم بی بیانو نخفاو نو یو میاشت قسم خورنے او دیو میاشت نقص دلنا حبیب راوے او دیو بی بیانو سرے خبر اتری ازدواجی تعلقات قائم کلے یو جنہ مسئلہ دیلاب علا راضی چرا قسم سلور میاشت کہ یو خاون دخزنا قسم خور سلور میاشت زمان حناف علماء وی تاچو جی واللہ لا اقربو کی اربعات اشور فصاعدا قسم دی چیز بتا تسلور میاشت یاد دین سوا دن دیکی گتا نجے قدیزے کی مسلد ایلا دے ترا حکم دلی دارے کدے کی سلور میاش تو ختمی دو نہ مخ کے مخ کے جی بی بی تو رجوع کا اے رجوع دا کچھل دے موجود ہو نجے بلخول رجوع کو لیسی پہلے رجوع دیئے جو پہلے سرے ہم بستری و صحبت کو نجا بلخول رجوع شو او کدے لگے بی بی سارا کو بلخیل صحبت و حمدستری بیشی کولے ندے بلخیل بکولے شی باقلد اوئی چی ما خو قسم قوڑلو و زمان رجوع دا نکبی صورت کی بقدد قد قدبانی بد قسم کفارا راشی د قسم کفاره ورکی خزه خزه پاتشوا او که سلور میاشت دیر شوی خورنه ده پا قول او نه پا خیل قول شویانه تو شوی نه پا خلور جو کا او نه ده فیل پا اعتبار ده خزه سرا ده خزه قرص معامله قائمه کا ده زمین مذهب حنفی داره چه ده سلور میاشت پا تیری دوبا تا خزه پا یو طلاق باین سر طلاق شی طلاقیوان کی بالکل نکاح جو بس خزد نکاح ہوا تھا اس کو چلے گئی بیا کئی ندئی با تجدید دا نکاح کئی پائے کہ وہ باقاعدہ گواہان ہوئی ایجا ہو قبول پئی تو پھر وقفل مذہب بانے ہوئی مسئلہ ہموئے لئے ہوئے رشی سو کو شبائی آپ دیتا مسئلہ دی ایلا ہوئی دیتا مسئلہ دی علاوی نور زمون فقہا اکرامو تا مسئلہ وضاحت فرمائے لے اگر سلور میاشتی مقرر عمر رضی اللہ عنہ دی آیات نے دا قانون رہستے ہو گو رہی ورطا سوچ کوئی پامیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اللہ خوف دمر غالب ہو چه خلق بودش و ناغب ده مدینی پا کسو کی سوکی داری کولا دومر رضی اللہ عنہ پسی سیرت کی علماء ذکر کری مجھ پسی بلو گودش دیو گھنٹا تو آرام دیو کو بیا برا پاسی دو ٹول اشپا بے سوکی کولا ده مدینی کسو کی وگر سے دو دار اللہ یو یراو چی ایسے نہ چاہتا تکلیفی د چا مال جان زای نشي ز امیر المؤمنین معنا به تقوس ادي دوران کې دا حاجی وجی واقعات را و یو ځل په یو کوشه کې دو او په کور کې د مور او لور جنگ هغه مور دی لور ته وایي دی پلو کې او غوا چوا زمون گزاره نه کی ناغلور ورته امیر المؤمنین خود او بو اچولو نه پنه کړی نو مور ورطاو امیر المومنین کم زیکی ہے نو لور کی لئے ایمانداری اور تو ایک امیر المومنین نشتا نو رب دا امیر المومنین خو پسر ولا تکتا. عمر رضی اللہ عنہ دا خبر واو رہ دے دکور نشلال و اختلی بیوی تا وی فلانای محلک فلانی پور کی یو زنانا بے کدچا پنے کا کینی دی بشی تے و غوارا اللہ بددین نے کمل صالح اولاد کرتی. تو عمر رضی اللہ عنہ بیوی دا او دا زنانے بشی تا پنے کھا وستی. تاریخ لکلی ہوئی پدی سلسلہ کی عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہے. پدی کس پیدا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہے. نمر رضی اللہ عنہ وزن مدینی پیولا رکیری پیوکو کی اوزنا ندا وغشیر نوی ویوریتر علا توالا حادل لیلو وسود جانبو وعرقني الله حبيب ولاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والهلاء يكفني وإكرام بعلي انتنا لمراکبو. یو زنانا کور کی شیرو نوائی عمر رضی اللہ عنہ کسکی واؤرے سبا چشو ندا زنانے رو مختا ورکوستا آون سشو جتا دیگا پشیرو کی آدون نا زنانا اور کوئی باس تبی ہی نلگی را او خدا دی جہاد دا پارے راست لیگلے دمر دمر مودے ہوشوا زر زر دا مدینی زر آنگلا چپک او باری کی خبل لور بی بی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ را جمع کا دی زنانو تیوی سمر عمر یو زنان دا خاون نصبر کولشی نچاتو میاشتی ہوئی چادری ہوئی اخیر دری پسرور میاش تو اتفاق رائے نامیر المومنین قانون جو کو کہ کم مسلمان اسلامی حکومت کی جہاد تجی اور دے پدینی و دنیوی سفر لی نسلور میاش تو نزیات وقت بند دے رہے سلور میاش کے پس برے کور تا واپس رازی. یہ جن علماء دا مسئلہ ذکر کرے گا یو خاون دینی سفر کئی یا دنیوی سفر کئی نکدا سلور میاشتے دے یا دینا کم دے نگخز اجازت غفتو تا ضرورت نشتا اگر چا سفر دینی دے او کو دنیوی دے چھتا سلور میاشتو نسیوائی ندے ببا قائدہ دخز نسک اجازت بخواد کہ دو سلور میاں چنابل دی اجازت لارو دا اند اللہ کو جرد دے آو دو دخلی بیوی حق نزائق بعد خلق گو دنیا پس سفر سنا روا پہے و بعد سفرو ندا سوی جی پکلو خمون کلے اس عالم دے بے اگو جمع پلا دمر مدقس راش وی جمع اکس را ہونا تیری بے گئی کفر بیزت آل اشفق آل سرے غائب دے بکور کی تیا ربشی علی کی جنہ سکر دے سرے بکور کرا دا دنیا دا چندی دی تزناور کو اسلام کی دا بچو حق دے دا بی بی حق دے ہر زی حق تا بدا و حق ورکے للذین دا پارد ہا کسانو یبنون من نسائہم چی قسم سر زان منی کی دخل بیمیاننا تحبوش اربعات اشہر انتظار بید سلو میاشتو فین فاہو تچل دی رجوع کدی سلو میاشتو کی دن دننا دبست قسم کفار بور کی او بی بی پاتشوان کا بانی سا اثر نشو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخون کے و مہربان ہے وإن عظم الطلاق أو كذي قصر هذا قريد طلاق أو سلوك يا شتير شهدتك يلوجونك نبل فعل ونبل قول فإن الله سميع عليم بے شک اللہ ہی دن تیرے علیم و قوہرے والمطلقات طلاقی کرش زنانا یتربصن انتظار بکوی بانفسهن فاخلو زانن باندے ثلاثة قروء ددریز الحیض راتنو نام سلد عدت در تذکر کری ایو خاون زنانت طلاق ورکو نداب عدت تیرے عدت سرے تددی زنانا پخیت حملوی نددی عدت دبچی پیدا کی دلی او کبچے نوی ندری زری چی ددی ماہانا بیماری راشی دا کبچے نوی آشتو کی برابری کی او کبچے نوی ندری زلو ماہانا بیمارو راتنو نفس بدار خاون دا عدت نوجی دا دا عدت اغا مسائل در تذکر کئی والمطلقات طلاق کرش زنانا یتربصن انتظار بکوی بانفسهن پخل زانو ثلاثة قروء ددریز لی حیض راتنو ادیت والمطلقات کی الاسلام دا احد عام مطلقی کی ندی مراد آغت مراد دی چی داغی حیزم رازی ازادن دی او داغی وادم شوی داغی سشی وادم ذکر دکم زنانا چی نکاشی و وادی نوشوی او آغی تخاون طلاق ورکو داغی عدت نشتا دا قرآن کا نسمان داغی سنشتا عدت نشتا یو زنانا نکاح کری وا دیو خاون سرا وعدن نرے شوے او وعدن مخی دی خزیت طلاق ورکو فما لکم علیہن من عدت تعتدونها دا قرآن حکم دیش عدت عدت نشتا دیدے کی والمطلقات میں دغم مراد درگی و زنانہ را دوروکوالی یا دوراوالی دوجن داری حیض نرادی او دوروکی عمر کی عیت طلاق ورکنے شلہ حیض نظر آن شروع شے یا دوراوالی دوجن بنشوئے دے نداغی عدت دری بیاشت دی دو قرآن پر نصف آلے داغی بیا عدت سرے آغا پدریم یا اشتیرے لکرستو غراشی و یا غزن آنا چی داغی بیماری نرازی دماشن موالی آدھ گاو آلی دو جنا فاعدتو هرن سلاسطو اشهر داغی عدت دریم یا اشتیرے والمطلقات کے لفلام دا حدو انتظار بکی پخل زانو سلاسط قرو ددریز لی حیض راتنو ولا یحل لہن او ندی حلال ددوید پارا ایت تم نادا چی پٹکی دا زنانا ما اغا ولد یا ما حغدم الحیض خلق اللہ فی ارحامہن چی پیدا کری دی اللہ ددوی پر رحمنو کے تا زنانا بخبر نپٹ ہے تو دیدی حمل لے نداغوئی چھ مالو خاون طلاق را کوزما حمل لے ذکر کدا خبر پتو کی نبیر نقصان بدینی و دنیاوی حاصل شی در کدا بدام نپتائی چھ دیدی بیماری راغلے داغوئی دما بیماری نظر آغلے ولا یحل لہن ندی حلال دیدی زنانو نپارا ایتن را چپٹ کی دوی پہالت دیتر کی ماہا ولدی آہا غدم الحیز خلق اللہ چپیدا کری دی اللہ فی ارحامہن پرہم مددوی کے ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر کچری ویدئی ایمان ساتھی پا اللہ و پرد رستنئی ایدا شرط دے خودی دے کی شرط مقصد نے چکہ نکالا رسول اللہ مہنی نبیا دنے والا پروک درست ندا خیل احترازی ندے بلکہ اتفاقی غنتے دے ازم دا استازان وی اللہ دے قبر ندنوب ندک وی دا چی شرطن قرآن کی تقریباً شپگو پور راغنی شرطوی خو شرط مراد نی دا پزے مجموعی تشرط خو مراد نرے دل کی ذکر وہی کہ چلے اللہ قیامت مانی نو دئی دے خپل حیض بیماری یا ولد بھی پخیتا نو دا دے پتائی دا شرط دے خدر ایک دا شرط مراد نرے دا تی تقریباً شپد ہو جائیون کے قرآن کے راغلی چی شرط وی خو مراد نی کہ چلے بھی دے ایمان ساتھی پا اللہ علیہ من آفرے و پرد رستنے وبعولتو ہننا خاوندان دوی احق قدر حق دار دی برد دہن پو آپس قول دی بیانو فی ذالک قدی عدد کی دن دن ان ارادو اصلاحا کچر دی اراد برد اصلاح اور طلاق اقسام دی قباد طلاقوں کی خاوندان پر اختیمان کیا موقع پریش دی اگر تزمد علماء پخل اصطلاح کی طلاق رجعی ہوئی اے یو خاون خپل خزی کا طلاق ورکول نو یو زلی ورک سریحی الفاظ کوئی چیتا پا ما طلاق دا یو زلی چی یو طلاق ہوئی دیتا طلاق رجعی ہوئی اس دا بنانا با عدت کی رئی توجہ ہو ندی عدت کی تخاون پر قول یا فیل سر رجوع کا قول لا پخلے وچ بس ما خزی تا رجوع کا نوم خزا خزا پاتی شوا یکے برقرار پاتی شوا اور تو پخلے سولوی خود دی طلاق رجعی پا دی عدت کی دخزی سر ہم بستری و شہبت ندا بالفیل رجوع شوا خز خز شوا طلاق اغیو سب واقع شوئے تجدید نکات ضرورت نشتا ار ازاد خاون پخل خز جدریو طلاق نو مالک دے دو تچ یو جنوی اب عدد کی رجوع کا مرجوعی صحیح شوا خود دو یو حق ختم شدو طلاق نو پاتے شوئے وہ صحیح مسئلہ بات اصل کیا مسئلی رسی تھی ملک لگ چکی کوئی بھی ہدایات فہم کے رہے ہیں ورنہ زغبنی چی طالبان پشکتا لکی لگ دکیتی پیو ترجمہ کی تو لگ سکتا کرتے پیو ترجمہ کی تو لگ سکتا دیتی کہ خدای چی دم رزہن تراشی چی سبا پی کوئی گئے باقی وہ جدی مسائل جزیات و تفصیل اغف و قہائے کرام و ذکر کرے وَبُعُولَتُهُمْ نَخَاوَنْدَ عَنْدِلِي اَحَقُ بِرَدِّهِنَّا دیر لائن دی کو آپ اسکول جلوی فی ذالک پدے درک دن دن ان ارادو اصلاحن کچر دی اراد لری دی اصلاح دیر پیدت کی رجوع پکدر تنگو مقصد لی